Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Asennemedia.
Homon terve kaikille teille Kamasutra-sareille ja jareille. Tämä on Onks OK? -podcast, jossa penetroidutaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dear Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dear Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme ok. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naurata, itseni pois lukien, ja hämmästely, se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OK:n äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Studio on saapunut tällä kertaa mies rauhallisella äänellä, suurella sydämellä ja viisaudella Pirkanmaalta. Ja luulit varmaan, että puhun itsestäni, mutta siis itseni lisäksi studio on saapunut myös siis oikea asiantuntija. Mielenterveystyöstä kunniamaininnan juuri saanut psykoterapeutti ja kenties tuleva mielenterveysministeri. Ville Merinen, tuttavallisemmin terapeutti Ville. Tervetuloa.
Hitto, että oli smoothi tuo sun puhe.
Tätä harjoiteltu.
Ihanaa.
Hei Dear Ville, mitä kuuluu?
Kiitos. Mulle kuuluu tosi hyvää. Tämä viikko on itse asiassa ollut minun elämän niin kuin hurjimpia niin kuin hyvällä tavalla, että tosiaan mä sain maanantaina sen Mieli ry:n mielenterveyspalkinnon. Ja se oli pitkä päivä. Mä tein semmoisen pitkän mielenterveys-live-striimin vielä silloin illalla, koska oli mielenterveyspäivä. Ja sitten mä olin ihan poikki. Ja nyt mä oon niin kuin toipunut siitä. Ja tosi kiva oli tulla tänne. Mutta on ollut niin kuin hienoa aikaa tämä viimeiset kuukaudet omassa elämässä.
Joo, kannattaa pullottaa pieni pala tätä hetkeä. Toi varmasti tuntuu mahan pohjassa tuommoinen tunnustus, mitä ei ihan jokainen meistä saa, niin tärkeää työtä.
Oli kyllä hieno hetki. Mitäs sulle kuuluu? Psykoterapeuttina mulla on oikeus kysyä mitä vaan.
Mulla kuuluu erittäin hyvää. Kiva olla taas Helsingissä käymässä. Mulla on jotenkin sellainen vaihe nyt elämässä, että mä oon saanut vähennettyä työntekoa merkittävästi. Siis melkein niin kuin 15%.
Miten sä teet sen?
Lopettamalla työnteon. Mun työpäivähän koostuu siitä, että mä välttelen työn tekemistä. Ja nyt mun ei tarvitse enää vältellä sitä, kun mä oon sitten sanonut asiakkaille, että nyt mä pidän taukoa. Nyt mä niin kuin lomailen.
Wow.
Keskityn kouluun ja itseeni ja
kova
syksyyn. Niin. Sitten on jotenkin semmoinen levollinen.
Eikö se ole aivoille niin kuin hyväksi?
No toivotaan. Mähän on liikaa kylläkin somessa, joten mä täytän sitä tavallaan sitä joo aikaa sit sillä, että nyt mun täytyy niinku siitä vielä päästä eroon jollain tavalla.
Joo, sun kannattaa niinku jotenkin ottaa siitäkin irti ottaa.
Pitäisi ottaa Nokian 330 taas käyttöön.
Joo,
niin.
se on hyvä.
Sitten ei tulisi sitä kiusausta tarttua. Mistä asioista miehet puhuu yleensä sun vastaanotolla, Ville? Tänään puhutaan nyt miehisyydestä ja häpeästä.
Ja nyt saadaan niin kuin miehittää oikein urakalla.
Nyt saadaan miehittää.
Kun välillä sitä joutuu, somessa tietysti joutuu välttelemään välillä niin kuin silleen, kun mä haluan tehdä semmoista sisältöä, mikä koskee vähän niin kuin kaikkia, pääosin, 90%. Mutta nyt tänään saadaan miehittää, niin miehet puhuu hirveän paljon oikeasti. Niin kuin, se mielikuva, että miehet jotenkin ei puhuisi. Ne puhuu terapiassa todella avoimesti ja ne puhuu pääosin niin kuin semmoisesta läheisyyden puutteesta ja niin kuin kumppanin ärtyneisyydestä ja siitä, että ei saa halata, ei saa seksiä, ei saa olla läheinen, ei saa tehdä kivoja asioita toisille. Tai, että niin kuin ne puhuu siitä tosi musta niin kuin nätillä tavalla monesti. Että se ei todellakaan ole sitä vitsinomaista, semmoista, mistä aina vitsailla, että miehet vaan haluaa sitä yhtä. Mm. Vaan se on semmoista, että haluaisi tehdä kaikkea. Mutta sitten taas täytyy sanoa, että se on tosi, no siihen voi mennä myöhemminkin, mutta se on myös totta, että jos mies ei saa toteuttaa sit sitä seksuaalisuutta niin kuin jotenkin, niin sitten siitä tulee myös semmoinen vetäytynyt ja se romantiikkakaan ei sitten oikein lähde.
Eli semmoista niin kuin hyväksynnän ja luvan ja oikeutuksen.
Joo.
Mutta palataan näihin varmastikin tämän jakson aikana vielä lisää. Tässä jaksossa penetroidumme ryppyreijästä syvimpään, häpeään sekä isoon ämmään, eli miehisyyteen. Ei muuta kuin Ville, kädet ylös, housut alas. Täältä tulee ensimmäinen kysymys. Dear Peso, mihin silloin osuu, kun mies kuulee naisen teeskennelleen orgasmeja ja perääntyy lopullisesti? Niin, varmasti osuu johonkin aika arkaan kohtaan itsetunnossa, mikä on hyvin ymmärrettävää ja jokseenkin tosi harmillista. Mutta ennen kuin mennään vielä tähän yksilön kokemaan tunteeseen, niin mä jotenkin näen ehkä tarpeelliseksi avata tätä ilmiötä. Siis siitä, että miksi ihmisten tulee ylipäätään teeskennellä niitä orgasmeja. Alle kolmannes heteronaisista saa orgasmin vaginaalisessa yhdynnässä ja ylipäätään heteronaisista vain 66% tutkimusten mukaan saa heteroseksissä orgasmin, kun taas sitten heteromiesten osuus menee tuonne 95%. Puhutaan orgasmikuilusta. Lesbonaisilla luku on taas 86, niin kyse ei ole siitä, etteikö naiset saisi orgasmeja, vaan enemmän niistä seksitavoista, jotka ei selkeästikään tue sitä naisten nautintoa. Ja mä koen, että tämä on aika kompleksinen asia sen suhteen, että naiset saattaa teeskennellä orgasmia monestakin syystä. Ehkä se, että jotta se seksi päättyisi, että se ei tuota nautintoa tai ei haluta tuottaa pettymystä sille miehelle ja kolausta siihen niin kuin miehen miehisyyteen, koska se orgasmi kuitenkin koetaan aika tavoitteelliseksi seksissä. Miksi näin on? Niin on mun mielestä hyvä kysymys, mikä varmaan juontaa juurensa siitä yhdyntäkeskeisyydestä ja siitä, että orgasmi on seksissä oleellinen asia, ei niinkään se nautinnon sivutuote. Niin miten sä, Ville, näet, että miten me päästäisiin eroon tällaisesta teeskentelystä nautintokeskeiseen seksiin?
Mies saa jostain tosi nuorena niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa semmoisen kuvan, että se on se yhdyntä. Ja se on niin kuin miehuuden merkki, että sinä sillä saat yhtä aikaa kummankin laukeamaan. No samana iltana voi laittaa sitten lottokupongin vetämään. Että se on niin kuin tutkitusti aika vaikeeta.
Mm.
Ja sitten kuulee, että toinen on teeskennellyt. Musta tuntuu, että se on niin kuin massiivinen, semmoinen aika sekaava niin kuin loukkaus jotenkin sille omalle itsetunnolle. Ja se on tosi hölmöä, koska jos opetettaisiin hirmu ajoissa jo, niin kuin, että nautittaisiin siitä matkan teosta. Et nyt niin kuin seksi on hirveän paljon, varsinkin saattolista nuorilla miehillä semmoista, että siinä tavoitellaan just sitä orgasmia. Se tulee jostain meidän niin kuin, myös niin kuin isommista pitkistä rakenteista, että näin kuuluu olla.
Niin ja kai se on ne suorituspaineet, mitkä miehille asetetaan siinä seksissä. Että siinä Kyllä. pitää olla niin kuin osaava ja onnistuja. Että ihan kun jossain annettaisiin manuaali, että näin harrastat.
Mutta kun ei sitä anneta.
Niin ja sitten kun sitä ei oikein ole, kun kaikki toimii yksilöllisesti. Ja se, mistä sä tykkäät, niin todennäköisesti mä en tykkää siitä.
Niin
ehkä se on se jälleen vielä, kommunikointi.
Ne ohjeet tulee jostain netin videosta, mikä on niinku ihan...
Niin.
Se porno on varmaan niinku yksi iso tekijä tässä kanssa. Niinku, että jos niinku miehet katsoo, niin katsoo monesti tosi usein... Se on muuten tosi terapiakysymys semmoinen, että minkälaista pornoa sä katot. Ja se kertoo sen ihmisen niinku seksuaalisuudesta jotain. Ei aina kaikkea. Mutta tosi monihan katsoo niinku just tosi yhdyntäkeskeistä pornoa ja sitten se vielä lisää muokkaa sitä ajatusmaailmaa siihen suuntaan, että se on siinä kaikki.
Joo. Mutta tuossa tuli mun mielestä niinku hyvin toi, että jos ottaisi sen käsikirjoituksen seksistä pois,
Kyllä.
puhuisi aiheesta kumppanin kanssa, että hei, mistä sä saat nautintoa, jolloin ehkä pääsisi niistä semmoisista jarruista, mitkä tulee tavallaan niin kuin helposti mieleen, kun sä harrastat seksiä, että sun mieli alkaa yhtäkkiä menee jonnekin muualle, niin niistä voisi kommunikoinnilla päästä eroon. Ja sitten ehkä kyseenalaistaa sitä kuvastoa.
Kyllä.
Siitä pornon kautta tulevaa, että harvoinhan pornossahan on pelkkää penetraatiota, että siinä esimerkiksi heteropornossa harvoin käytetään penetraation lisäksi vaikka käsiä,
kyllä,
millä pystyttä stimuloimaan klitorista, taikka entä jos se seksi ei olekaan yhdyntää lainkaan, niin millaista se silloin olisi?
Minulle tuli vielä yksi tärkeä juttu, mikä olen äsken sanonut tästä feikkaamisesta. Mun täytyy lähettää iso terveinen myös näille naisille, että ei, mun mielestä siinä ei ole niin kuin, ei sitä tarvii millään tavalla syyllistyä, jos näin on tehnyt. Se on niin kuin tosi ymmärrettävää. Mä unohdin sanoa sen tärkeimmän sanan, siihen liittyy häpeää.
Mm.
Että se mies kokee voimakasta häpeää ja sitten se nainen kumppani yrittää niin kuin, se voi olla eri syitä, mutta yrittää niin kuin sitä häpeää poistaakseen myös tehdä tätä, että oli tosi hyvä ja
kannatella sitä miehistä.
Kannatella sitä jotenkin. Mm. Kun voisi vaan sanoa, että hei, voitaisiko nyt tällä kertaa kokeilla tämmöistä.
Mm. Joo, ja sitten ehkä niin kuin hyvä miehenä myöskin muistaa siis se, että niin kuin noi prosenttiluvut sanoo, niin vaan 66% naisista saa, heteronaisista saa heteroseksissä orgasmin. Eli mä en ole ainut, jolla on vaikka petrattavaa siinä, että millaista sen seksin tulee olla.
Joo.
Ei tarvitse potea semmoista syyllisyyden tuntea, että olen huono sen takia.
Joo.
Vaan että se on, seksihän on siis loppupeleissä tosi simppeliä, mutta tosi jotenkin monisyistä.
Tavallaan siihen vaikuttaa
niin moni asia, niin sit muistaa ehkä itse myös sen, että tämä ei olekaan niin simppeliä sitten tämä nautinnon tuottaminen.
On, ja sitten jos mennään niinku vielä tämmöiseen niinku jotenkin analyyttisempaan ajatteluun, niin sitä on mietitty silleen, että miehen niin kuin seksuaalisuus on tosi paljon semmoista niin kuin konkreettisempaa, ja se on aika niin kuin, se ajatusmaailma on semmoinen peniskeskeinen tietyllä tavalla, kun taas voisi sanoa, että naisen tärkein, ja naisen ja miehen, mutta että miehen pitäisi niin kuin ymmärtää, että tärkein seksuaalielin on mieli, eikä mikään muu. Ja toinen juttu, mikä pitää heittää alkuvinkki heti, että varaa aikaa tarpeeksi.
Mm.
Jos on kiire, niin se menee kyllä tosi nopeita siihen yhdyntää keskeisyyteen. Ja sitten jos on taas aikaa 2 tuntia ja oikein ajattelee, että hei, meillä on nyt 2 tuntia aikaa, niin sitten voi tapahtua muunlaisia asioita.
Se on justiinsa näin. Mä sanoisin, että puhumalla saa parempaa seksiä ja luodaan turvallisia tiloja nimenomaan sille puheelle ja annetaan aikaa myöskin sille nautinnolle. Se, jos joku on ok.
Thank you, Eki. Eiku Peso.
Hyvä korjaus. Dear Peso, olen havahtunut siihen, millaisia odotuksia muhun miehenä asetetaan ja miten käyttäydyn myös niiden odotusten mukaan. Entä jos en haluakaan olla sitä, mitä yleisesti miehet nähdään? Miten olla oma itsensä? Niin, miten olla oma itsensä? Siinä vasta kysymys, Ville. Ensinnäkin mun mielestä se on todella hienoa se, että on havahtunut tämän aiheen äärelle ja tunnistanut, että mitä odotuksia on ja sen tuomia ristiriitoja myöskin. Ja tämä on mun mielestä itsessään aika niin kuin iso asia havahtua tähän. Ja millainen mies haluan olla, niin tämä on varmasti sellainen kysymys, että jokainen mies tai mieheksi itsensä identifioiva myöskin miettii. Ja ainakin mä oon kaikkien mun miespuolisten seksuaalineuvontaharjoitusasiakkaiden kanssa nimenomaan pohtinut tätä. Me aina tullaan tähän miehisyyden ytimeen, joka on siis valtava ja jatkuvasti muutoksessa oleva myöskin asia.
Oh.
Niin miten sä, Ville, lähtisit lähestymään tätä kysymystä?
Mulle tuli semmoinen niin kuin ajatusmaailmallinen harjoite mieleen, että jos sä mietit itseäsi niin kuin dronella leijailemassa kesämökin laituri ylle, jossa sinä istut. Mutta sä oot nyt siellä dronen kyydissä ja sä istut siellä mökin laiturilla, pyyhe voi olla päällä tai ilman pyyhettäkin. Minkälaisen ihmisen sinä haluaisit nähdä niin kuin ulkoa päin siellä laiturilla? Se istuu sillä itseksi ja mietiskelee syntyjä syviä. Niin kuin, ja sä voit niin kuin silleen mielikuvallisesti, ja sä voit myös miettiä, että minkälaisia miehiä sä tietyllä tavalla niin kuin tosi paljon arvostat. Joskus jos sanoo, että minkälainen sinä haluat olla, niin on tosi sille vaikea. Ei mullakin tule mitään. Ei niin kuin itse tuntuu rupea heti sinä vähän kipuilemaan ja ego haastaa sua. Mutta sitten jos mä kysyn, että no ketä sä ihailet, niin sitten tulee heti jotain. minä ihailen esim. Tällä hetkellä muumimammaa, kun mä oon lukenut meidän pojalle kirjoja ja sen sitä asennetta tähän elämään. Mä haluaisin olla semmoinen tällä hetkellä.
Mm.
Se vaihtelee. Mutta se miehuus miehelle, se on vähän sama kuin, että mikä on sun niin kuin itsetunto. Miten sä katot itseäsi? Miten sä kunnioitat itseäsi? Mutta olisi tosi tärkeää tähän selville, että minkälaisia arvoja minä arvostan itsessäni. Ja sitten ne helpottuu niin kuin elämän myötä. Minkä ikäinen sä oot, Joonas?
34.
No niin, mä oon 38 kohta. Ja mä oon sellainen sama ikäisiä. Eikä ole silleen, että tässä iässä, niin kuin 35 hujakoilla, alkaa yhtäkkiä niin kuin tosi paljon ymmärtää itsestä.
Joo, siis se on kiinni tuosta tavallaan, että joo, ja tulee ehkä niin kuin lempeämmäksi on tullut, mitä on tavallaan, jos peilaa 25:nä olemiseen.
Kyllä, hirveät niin vaatimukset itseasiassa kohtaan. Eli varsinkin nuoremmille miehille, mä sanoisin, että nykyaikainen tämmöinen miehuus, käytän jopa termiä, moderni tämmöinen maskuliinisuus, on, voi olla ihan mitä vaan.
Mm.
Ei meidän tarviikaan enää täyttää niitä arvoja, mitkä, niin kuin mä huomaan, että some on nyt täynnä semmoista vanhan ja nykyisen vastakkain taistelua. Sieltä 80-luvulta vielä pomppii Petersonit ja teitit haastamaan meitä moderneja miehiä. Ja semmoisia, öykkäröin tässä ja minun vaimoni ei saa tehdä mitään. Ja sitten on taas moderni miehuus, mihinkä sisältyy, että sä voit olla mitä tahansa. Mutta siinä ehkä arvostetaan tosi paljon tunteita, myös semmoisia niin kuin lempeitä arvoja.
Mitäs sitten, jos ajattelee, että sulla on ollut tähtäimessä joku, nyt joku Ryan Goslin henkinen niin kuin mies, ja kun sä puhuit siitä, että iän myötä tulee semmoista lempeyttä ja ei tavallaan niin kuin tarvitse täyttää enää niitä odotuksia, niin siinä voi helposti tulla semmoinen, niin kuin, että no, että mä en edes pääse tohon tavoitteeseen, tai että toi oli se, mihin mä tähtäsin, ja nyt mä katson peilistä ja mä oon tämmöinen. Niin miten tavallaan lähtee sitä tunnetta käsittelemään?
Sitä pettymystä, niin, että ei onnistunut niin tulemaan sellaiseksi.
Just. Tai että joutuu laskemaan niitä.
Mielestäni se on semmoinen, niin kuin mä tavoitan heti niin kuin oman elämän varrella, että ne on muuttunut tosi paljon.
Joo.
Ne semmoiset ihailun kohteet. Ja se on, jotenkin se on tapahtunut välillä itsestä ja välillä se on vaatinut vähän semmoista luopumistyötä.
Mm.
Et voi olla vaikka jossain vaiheessa tosi tärkeää, että on fyysisesti jotakin, tiedätkö? Sitten se jossain kohtaa silleen, että no, ehkä mä oon ihan hyvä tyyppi, vaikka mä en ihan näytäkään siltä.
Joo.
Ja sitten sä käyt semmoisen surutyön vähän, että no, mulle saattaakin olla parempi tämä uusi juttu. Mä vaikka rupean harrastamaan joogaa tai lenkkeilyä. En minusta ehkä tulekaan semmoista tosi lihaksikasta äijää. Tai sitten tulee. Mutta jotenkin semmoinen ihmisen mieli niin kuin on tosi kuitenkin hyvä korjaamaan näitä ja ottamaan uusia. Me aina tavoitellaan jotakin.
Niin, eli voisi lähteä siis kirjaamaan tai sanottamaan ääneen sitä, että millainen mies haluaa olla, mitä asioita arvostaa.
Kyllä.
Voisiko siihen lisätä myöskin sen, että mitä tällä hetkellä arvostaa itsessään.
Kyllä.
Ja sitten ehkä kolmantena ulokkeena niin sen, että mitä ei halua esimerkiksi ottaa mukaan siitä miehisyydestä.
Mitä ei halua ja sitten voi vähän miettiä, se on vaikea itsestään niitä löytää, että no minkä tyyppisiä miehiä minun ystäväpiirissä tai sukulaisissa tai mediassa minä arvostan jotenkin tosi paljon. Sitten jos ne on jotenkin huolestuttava, aggressiivisia tai tämmöisiä juttuja, niin sitten voi vähän miettiä, että mihin mä tarviin tuommoista. Sitten monesti niin kuin terapiassa ihmisistä karsiutuu pois semmoisia ilmiöitä, jotka on tosi niin kuin äärimmäisiä.
Nimenomaan puhumalla niistä ääneen.
Puhumalla.
Joo.
Ei siellä hakata kirveellä mitään. Voisi semmoistakin terapialla. Vihahuone. Niin kuin myös mä haluan antaa niin kuin niillekin äänen, ketkä ei halua mennä nyt siihen kaikista moderneimpaan suuntaan, vaan haluaa arvostaa jotain tosi perinteisiä arvoja. Sen voi tehdä sille, mutta ei sen tarvitse sisältää niin kuin vihaa.
Mm. Niin ehkä tärkeintä on se, että itse tiedostaa, että tuleeko ne itsestä käsin vai yhteiskunnasta käsin. Ja onko ne semmoisia, mitä oikeasti haluaa itsessään kantaa mukanaan.
Kyllä.
Hyvä asia onneksi normeissa on se, että ne on meidän ihmisten itse luomia.
Oh.
Nehän ei ole syntynyt missään tyhjössä, niin me pystytään niitä myöskin muokkaamaan. Ja ne muokkaantuu myöskin ajan mukana.
Tässähän me tehdään sitä. Kaksi miestä juttelee tunteikkaasti seksistä ja läheisyydestä ja miehisyydestä.
Hyvä havainto.
Mehän murskataan tässä. Niin
hyvä havainto. Aika. Harvemmin tulee juteltua itse asiassa seksistä ja seksuaalisuudesta miesten kesken.
Niin tulee. Monesti miehelle on tosi vaikea sanoa se, että hei, meillä ei ole vaikka seksiä. Ja kuitenkin semi-yleistä pariskunnilla, että sitä on tosi harvoin.
Mm.
Niin se voi olla miehelle ihan älyttömän vaikea asia sanoa missään.
Aloin just käymään läpi te omaa jätkäporukkaa, niin ei me ole koskaan sanottu tuollaista ääneen.
Joo. Mä oon kuullut pari kertaa joltakin ihmiseltä tyyliin vähän pikkuhumalassa, että ja se on ollut, se on sanonut sen näin ja sä oot nähnyt siitä, että se on tosi surullinen siitä asiasta. Se on niin kuin jumiutunut se tilanne. Ja sitten se oli siinä, mutta se hetki oli ihan maaginen.
Mm.
Mä veikkaan, että tossa naiset on meitä eilen.
On.
Ne saattaa puhua.
Joo, ja naisten kanssa mä oon itse kanssa puhunut.
Sama.
Siinä meillä on miehillä vielä hommaa tehtävänä ja mä jotenkin sanon, että mitä enemmän aiheesta puhutaan, niin sitä enemmän se myöskin normalisoituu.
Kyllä.
Se normaali asia. Mutta on enemmän kuin ok tosiaan pohtia sitä omaa miehisyyttä ja sitä, mitä haluaa olla. Sulla on erittäin hyvä startti tällä hetkellä meneillään jo, joten jatka siitä. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin seuraa mua Instagramissa ja TikTokissa käyttäjänimi Pesojoonas, mutta ennen kaikkea ota seurantaa Ville, joka löytyy nimellä Terapeutti Ville somesta.
Okay.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Dear Peso. Onks ok, jos haluaa vaan harrastaa miesten kanssa seksiä? Paljon ja usein. Kun joskus tunnen häpeää siitä, että panettaa vaan niin vietävästi. Olen homoparisuhteessa ja sovitusti pelisäännöt avoimessa suhteessa ja jotka toimii. On enemmän kuin ok harrastaa seksiä niin paljon kuin haluaa tai jos ei halua. Kertokohan yksikin asia, mikä on parempaa kuin seksi miesten kanssa, tai siis miesten kesken tarkennuksena. Ei ole hirveän montaa. Kolkutteleeko tässä ovea kenties yhteiskunnan normit ja kirkon iskostama oikea? Seksi on miehen ja naisen välistä ja se tapahtuu avioliitossa suljettujen ovien takana. Ville.
Voi olla. Siis ensinnäkin täytyy sanoa, että omassa elämässä ei ole mitään sovittuja rajoja. Sä teet just sitä niin paljon kuin haluat ja sulla on aikaa ja vielä kerkeet nukkuakin välillä. Eli anna mennä vaan just niin kuin haluat. Ja se on vielä sovittu. Tuossa kysyjällähän on loistava tilanne. Mutta se, mistä se kolkutus tulee, niin se tulee just yhteiskunnasta. Meillä on niinku tosi syvällä olevia arvoja, miten kuuluisi tehdä. Se voi tulla myös, nyt kun mä oon psykoterapeutti, se voi tulla tosi paljon myös omista vanhemmista. Ja siitä semmoisesta perheen ajatteluperimästä. Eli niin kuin sanotaan, että mä heitän nyt esimerkin. Tämän kysyjän lapsuuden perheessä, jos on ollut semmoinen, että ei ole puhuttu seksistä. Et ole nähnyt juurikaan, että semmoisia viitteitäkään olisi siihen liittyen. Niin tämmöiset asiat vaikuttaa ihmisiin tosi paljon. Niin kuin terapia siellä settingissä, kun jutellaan, että no mistä sä tämmöisen kuvaat saanut. Niin loppupeleissä se saattaa johtaa siihen, että mä en esimerkiksi ikinä nähnyt, että mun vanhemmat olisi halannut toisiaan. Tai mä näin, että mun vanhemmat paheksui jotain TV-ohjelmaa, missä miehet pussas keskenään. Tai, eli tämmöiset asiat, kun ne sanotaan tietyssä iässä, tietyikäiselle pojalle vaikka, niin voi jää ihan älyttömän tiukkaan tänne.
Miksi se jää sinne?
Mikä siinä on? Koska vanhemman sana on niin kuin ultimaattinen
Aivan.
Niin kuin semmoinen mielenrakennuspalikka. Ja oi. Vaikka sä vapaudut, sä alat elää, niin silti, esimerkiksi minulle ja sinulle, vaikka minäkin käyn ennen hirmu määrät terapiaa, niin saattaa jossain hetkessä olla, hei, tässä on jotakin väärää. Mutta mä oon tehnyt tälleen 10 vuotta. Mutta jos mä tutkin oikein, niin mä muistankin jonkun tilanteen. Tämä ei välttämättä muista, mutta että vanhempi on sanonut jotenkin jossain tilanteessa. Ja lapsi ottaa sen niin kuin, tuo on tärkeä rakennuspalikka.
Mm-hmm.
Näitä käyvää läpi terapiassa ihan älyttömiä määriä. Eli on olemassa se yhteiskunta ja sitten on se ne vanhemmat, jotka on ollut sen yhteiskuntanormien alla vielä paljon voimakkaammin kuin mitä sinä olet itse nyt. Koska ne on vielä 30 vuotta sitten asiat on ollut paljon paljon tiukempia.
Niin, jos me katsotaan homohistoriaa, niin onhan joku AIDS-epidemia, mitä me vieläkin niin kuin...
Eikö se ollut 80-luvun lopulla tyyli?
Joo, 90-luvun alulla
niin.
Siinä vaihteessa. Niin kuinka, minkälaisen jäljen se on vaikka jättänyt siihen, että minkälaista häpeää me edelleen liitetään. Kysehän ei ollut siis homoepidemiasta, vaan se kosketti ihan jokaista meitä, mutta että se leimattiin jotenkin vahvasti vähemmistöjen. Niin ei ihmekään, että siellä taustalla saattaa olla semmoista niin kuin häpeää, mutta että onko sulla antaa näkemystä siihen, että miten tätä yhteiskunnan niin kuin kaatamaa häpeää voi lähteä niin kuin käsittelemään tai palastelemaan?
Minusta siitä on niin kuin luovuttava ja on tehtävä itsensä kanssa semmoinen työ, että niin kuin semmoinen itsenäisyys ja erillisyys, mikä on kaikkien terapioiden tavoite siitä, että mikä on minua ja mikä on muualta tulevaa vaikutusta ja sitten päätettävä näiden kahden suhde. Mitä paremmin sä oot perillä, mitä sä itse oot ja mitä itse haluat, niin sitä helpompi sun on niin kuin sanoa, että no hei, tommonen ajatus mulle tuli, mutta minä en nyt ota siitä vaikutteita. Mä ajattelen vertauskuvallisesti vaikka, tämä on vähän tylsä vertaus, vaikka minä en käytä alkoholia enää elämässä, koska se ei käy minulle. Niin joskus jossakin tilanteessa voi olla semmoinen, että nyt jotenkin kuuluisi tehdä silleen, mutta sitten mä oon silleen, että tämä ei ole enää minua. Minun tarvitse ottaa tuota huomioon. Ja sinä, kuka kysyit, niin mitä sinä otat siinä huomioon, jos sinä et tee sitä, mitä sinä haluat? Ketä sinä kuuntelet? Kuka se on loppupeleissä, kuka niin sanoo? Sä löydät sen vielä sen syyn, niin vielä paljon helpompaa valita.
Mm.
Se voi olla se yhteiskunta, mutta se voi olla myös hyvin paljon vaikka sinun isä tai sinun äiti.
Joo, siinä mennäänkin sitten aika syvälle jo.
Siinä mennään aika syvälle.
Kun lähdetään penkomaan sitä lapsuutta.
Niin. Vaikka, että onko sitä hyväksytty sitä, että tykkää miehestä.
Niin, mikä se on ollut se asenneilmapiiri.
Niin.
Missä, joo.
Se voi olla tommosista asioista. Nuo on tosi isoja juttuja, niin kun, jos asiakkaana vaikka käy vaikka transprosessissa olevia ihmisiä, että tämmöisiä, niin kun rohkaista heitä siihen löytämään sitä omaa. Näissä asioissa on isoja vaikuttimia, just niin kuin ne perhe, mitä ne sanoo, hyväksyykö ne. Tai jos ne ei hyväksy, niin mitenkä se menee sanomaan niille, tai mitä yhteiskunnassa tulee. Ja aika tympeitä, että yhteiskunta voisi määrittää, miten ihminen tekee vaikka seksuaalisuutta.
Mm. Että kaikki sallittu lain puitteissa oleva, niin tulisi olla ok.
Niin.
Eiks vaan?
Kyllä.
Joo. Toisen hyvän kopin mun mielestä tästä kysymyksestä, mikä ei liity tuohon seksuaalisuuteen niinkään, vaan tähän monogamian normiin. Avoimessa suhteessa olevat ihmiset nähdään helposti hyperseksuaaleina tai yperseksuaaleina, mikä ei siis pidä paikkaansa. Avoimet suhteet ei tee ihmisestä yhtään sen seksuaalisempaa, hyperseksuaalista. Mun mielestä me eletään jotenkin mahtavaa ajanjaksoa tällä hetkellä, kun me on alettu kyseenalaistamaan myöskin erilaisia suhdemuotoja ja sitä kautta myöskin ihmiset pääsee vapaammin muodostamaan oman näköisiään suhteita, mikä sopii tavallaan niin kuin mulle parhaiten. Tämäkin jotenkin tässä ajassa eletään sitä murrosta, mutta sitten jos me katsotaan historiaa, niin Rooman raunioilla on harrastettu seksiä jopa niin vapaasti, että sitä on alettu verottaa erikseen, koska se on nähty jotenkin niin kuin hyvänä veronlähteenä.
Niin.
Mun mielestä jotenkin ihmeellistä, että mistä nämä kaikki käsitykset normaaliudesta niin kuin aina tulee.
Siis mä mietin tota avoin suhde juttua, mikä on niin kuin, alkaa tulla hiljallaan semmoisessa niin kuin ymmärretään, että se on aika luontainen ratkaisu ihmiselle. Et sen täytyy tulla just tosi voimakkaasti esim. Kirkon vaikutuksesta meidän yhteiskuntaan, että et näin kuuluu olla. Me on jollain tavalla jouduttu hyväksyä sitä, että samaa sukupuolta olevat ja tälleen voi olla. Mutta et se, että naimisissa oleva ihminen voisi vapauttaa suhteensa sille, että se kaikki paine ei kohdistu siihen yhteen ihmiseen, mikä on ajatuksenakin aika rankka. Osa saa sen toimii, osa ei saa sitä ikinä toimii. Mutta et se, miksei niin saisi tehdä? Jos ne kaksi ihmistä päättää silleen.
Ja kaikki ihmistä ei saa siis monogamista suhdettakaan toimimaan, ja sekin on täysin niin kuin ok.
No, sekin on ok.
Niin, joo. Mutta mun mielestä niin kuin ajatus siis siitä semmoista niin kuin vapautumisesta, vaikkei itse haluaisi avata suhdetta tai olla monisuhteessa, niin se ajatus siitä, että on vapaa valitsemaan kuitenkin.
On iso
niin,
helpotus.
Ja vaikuttaa kaikkien.
Ja se voi olla ratkaiseva tekijä, että sallii sen vapauden ajatella. Että jos sinä et pysty sallimaan tekoja, niin se, että sinä sallit vapaan ajattelun, on kaiken A ja O niin kuin hyvinvoinnin. Sinun mieltä ei voi päättää, miten se toimii. Vain teot niin kuin merkkaa sitten loppupeleissä. Sinä saat ajatella, mitä haluat.
Aika hienosti kiteytetty.
Se on minun niin kuin terapiaoppiesta niin kuin varmaan, mitä mä sain aikanaan niin tärkein, että sinun ajatukset on täysin vapaat. Koska suhteessa oleva ihminen, joka ei ole miettinyt asioita hirveästi, saattaa ajatella, että minä en saada edes ajatella muita ihmisiä.
Niin, että se raja menee siinä.
Niin. Ja se on tosi tiukka raja. Se voi poistaa sinusta iso osa. Mä haluaisin tuoda ihmisille sitä esille, että pelkkä se, että sä avaat avoimeksi sun ajatusmaailman, niin muuttaa teidän suhteen kokonaan. Sinne hävisi suuri osa ongelmista.
Aika paljonhan me puhutaan tavallaan avoimen suhteen tavallaan, että mitä se on. Ja
mielikuva tavalla on ihan väärä.
Niin. Niin, ja siis ylipäätään siis se, että voi avoin suhde tarkoittaa muutakin kuin panemista.
Voi tarkoittaa vaikka semmoista romanttista viestittelyä.
Niin.
Joillakin.
Niin. Toi on mun mielestä tavallaan niin kun se mielenkiintoisin kulma, mistä haluaisi jatkaa, niin on tavallaan se, että mitä tapahtuu mielessä. Mitä Kyllä. tapahtuu sen parisuhteen tavallaan
Pakko
siinä.
Pakko häviää.
Niin.
Seksi, kun ei, niin kuin mä puhuin sitä paineesta, seksi ei ota hyvin paineen ja pakon kanssa. Jep. Mitä pakompi, niin sitä vähän. Naisillahan tuo suomalainen perusparisuhde seksiongelma, että mies haluaa, nainen ei enää halua. Se menee siihen, että harvoin yhdyntää, that's it. Jompikumpi alkaa pettämään. Sitten tulee uusi suhde, 2 vuotta taas roiskitaan menemään ihan hulluna ja sama alkoi uudelleen. No, mies on yhdyntäkeskeinen, nainen ei enää halua. Ja sitten tuota toistetaan parhaimmillaan 5 kierrosta.
Kunnes sitten jossain vaiheessa havahdutaan siihen, että tässä pitää joku.
Fuck. Joonas pelastaa.
Jos mahdollista, yrität työntää yhteiskunnan ankeet asenteet sivuun ja nauttia siitä omasta seksuaalisuudesta ja seksielämästä juuri sellaisena kuin se on. Ja se jos mikä on O ja K. Dear Peso, miten päästä eroon häpeän pelosta? Pelko häpeän tunteesta estää tekemästä monia asioita. Vaikka kuinka yritän ajatella, ettei sillä ole väliä, mitä muut ajattelevat, huomaan silti tekeväni tai ennemmin jättäväni tekemättä asioita sen perusteella. Osaan kyllä nauraa itselleni, mutta pelkään häpeää. Tämä on muista aina siistiä, että osaa tunnistaa jo pelon häpeän tunteesta. Niin muista se on niin erittäin hyvä alku. Mulla ainakin toisinaan tekee tiukkaa tunnistaa, että mikä tämä tunne edes on. Ja monestihan me mennään aika lailla autopilotilla ja jätetään asioita tekemättä, eikä edes huomata sitä, että täällä on joku jarru, joka estää meitä tekemästä. Mä, Ville, kiinnitän nyt vyön tiukasti ja otan tukevan asennon taaksepäin ja mielelläni kuulen, että mitä ammattilainen sanoo.
Sä lähetyt häpeä suihkarin kyytiin.
Kyllä.
Häpeä on ensinnäkin niin kuin varmaan veemäisin tunne ihmisellä ja häpeä ja syyllisyys ehkä 2. Ne on aika lähellä toisiaan. Ja täytyy sanoa häpeän tärkeydestä, että minun semmoinen niin kuin terapia-ajatusmaailman tärkein opettaja, kun suomalainen vanha terapeuttimies opetti mulle, että tärkeintä sinulle terapeuttina on, että sinä et aiheuta häpeää. Niin kuin terapia-opetuksen tärkein oppi oli, että vähimmäisvaatimus, että aiheuta yhtä häpeää. Se on terapeutillekin tosi vaikeaa. Moni terapeutti tekee tätä tahattomasti. sanoo jonkun kommentin, mikä aiheuttaa häpeää. Häpeästä irti pääseminen. Ensinnäkin sinun on kohdattava sitä häpeää. Niin kuin, että se on jotenkin niin kuin ajateltavaa vähän läpi, se oma häpeä. Ja on ehkä mietittävää, että mistä tämä on lähtöisin. Ja taas kerran jäljit johtaa hyvin paljon. Meidän kasvatuksessa Suomessa on tosi paljon käytetty häpeää hyväkseen niin kuin historiassa.
Minkä tyyppistä?
Häpeä tulee tosi paljon siitä, kun tunteita ei kohdata pienen lapsen. Tuollainen 2-4-vuotias lapsi ja se on silleen, se on tosi tunteikas semmoinen taaperoikäinen lapsi. Se on niin kuin ihan massiivisia raivoja ja iloja ja sitten kun niitä tunteita ei niin kuin kohdata, niin se lapsi oppii, että tässä on jotenkin väärää. Nyt tulee tämä väärä. Se alkaa oppia semmoisen häpeän, niin kuin, että jotenkin. Ja niin kuin, kun meidän yhteiskunta on, nyt tämä menee vähän diipiksi, mutta sä laitoit sen vyön kiinni. Meidän yhteiskunnassa on hirveästi tunteiden välttelyä suomalaisessa talviyhteiskunnassa. Eikö just uuden termi?
Talviyhteiskunta. Sain niin, heti kiinni, mistä
niin, puhut. Niin semmoinen, niin kuin, meillä on tosi yleinen esim. Välttelevä kiintymyssuhde tyyppi. Eli tarkoittaa käytännössä, ei me vältellä ihmisiä, vaan me vältellään tunteita. Että jos suomalainen on vaikka kasvattaja ja sitten se lapsi itkee, niin perinteisesti on ollut tosi, että elä viiti itkeä kaupassa tai jotain tämmöistä. Tai jos on mahis olla tosi tunteikas ja puhua niistä tai olla puhumatta, niin mieluummin ei puhuta. Ja kaikki tuo johtaa siihen, että meillä on myös tosi paljon niin kuin häpeää asioihin liittyen. Eli on hyvä vähän mietiskellä, että mistähän tämä on lähtöisin. Onko mun elämässä jotain vaiheita, mitkä on aiheuttanut häpeä? Se voi olla se perheilmapiiri tai hyväksyntä. Hyväksyntä on ehkä häpeä niin kuin vastakohta, voisiko olla. Suvaitsevaisuus, hyväksyminen, tämmöiset jutut.
Mm.
Onko mua kiusattu jostain asioista? Koulukiusaaminen voi olla niin kuin hyvin häpeään liittyvää. Sä käyt noin läpi ja sitten sä alat niin kuin rohkaistumaan hiljalleen ja tekemään niitä asioita, mitä sä haluat. Ja kun sä tunnistat sen häpeän, niin sit sä suhtaudutkin siihen vähän jotenkin silleen kevyesti ja vähän huumorilla, että kaa eläpä ruppe sinä minulle sieltä huutelemaan, että minä näytän sinulle. Ja teetkin niitä asioita. Mee tanssimaan. Mee tekemään niitä juttuja, mitä haluat. Seksissä on hirveästi häpeää.
Mm.
Minun hävettää olla tämän näköinen. Minun hävettää tehdä tälle. Minun hävettää pyytää tuolta, että voitko tehdä mulle tämmöisen tempun. Joo, niitä pitää haastaa. Niin pitää tehdä niitä asioita, mitä se häpeä yrittää ehkäistä sinua tekemästä. Ja sieltä se häpeä poistuu. Häpeä poistuu tosi hyvin semmoisilla miellyttävillä kohtaamisilla. Sillä, että ihmiset niin kuin kunnioittaakin ja hyväksyy sinun eri puolet. Säilyy sinun mukana, vaikka sä oot oma itsesi. Minua jos joku yrittää saattaa häpeää nykyään, niin mä saatan sanoa sille, että ainakin niin kuin mielessäni sanon. Ja mulla tulee muutama tilanne, missä mä sanon ehkä ihan suoraankin sen, että tää on mulle ihan ok, mutta onko sulla tämän kanssa joku ongelma?
Mitä on tapahtunut?
No sehän on ihan sokissa se ihminen.
Niin, mä just haluan miettiä kanssa.
Kun varsinkin, niin kuin, mä voin kuvilla, kun jos mä menen tuonne politiikkaan, niin yrittää paheksumaan minua siellä, että voi, mitä oot mennyt tekemään. Sitten mä oon silleen, että voi, että mitä siinä omistas ongelmistas puhut minulle. Tämä on mulle ihan ok.
Niin, normalisoida tavallaan, että onko se pahinta vasta niin, ainetta?
Niin, minkä minä sille mahaan, että sinä et mahaa, että sinulle tuo asia on vaikea. Tämä on minulle ok.
Mutta voiko häpeästä päästä eroon?
Tai? Voi.
Joo.
Siitä voi päästä eroon. Siitä jää tietty määrä niin kuin kaikille ihmisille kuitenkin, koska se on myös sellainen juttu, että jos meidän yhteiskunnassa ja maailmassa ei olisi ollenkaan häpeää, se häpeä on varmaan aikanaan tullut sen myötä, kun on tullut yhteiskunnat, ihmisjoukkiot. Se on tullut niin kuin ohjaamaan meidän toimintaa, että me ei olla esimerkiksi avoimen seksuaalisia koko ajan.
Mm.
Ei voi kulkea kesällä kaikki alasti tuolla, koska siitä nyt ei tule nykyään varmaan. En tiedä, tulisiko siitä jotain, mutta onhan semmoisiakin yhteisöjä.
Mm.
Mutta sitä varmaan niin kuin aina jää vähän sitä häpeää, joka ohjaa meidän toimintaa niin kuin tässä yhteiskunnassa, mutta semmoinen liiallinen häpeä, sitten mitään hyötyä.
Niin, mitä kaikkea muuta häpeä viestii? Tai että se nähdään yleensä niin kuin negaation kautta, mutta onko siinä jotain niin kuin hyvääkin sitten, että mitä voisi vaikka niin kuin kuunnella, että mitä se yrittää sanoa?
No, varmaan siitä häpeästä, mistä me paljon puhutaan, niin ei siinä hirveästi niin kuin hyvää ole.
Joo.
Mutta se niin kuin yrittää ohjata meidän toimintaa johonkin semmoiseen hyväksyttävään suuntaan. On hauska, että pyörii koko ajan niin kuin siinä, että mikä on hyväksyttävää.
Eikö?
Ja se niin kuin vaikutus tulee yhteiskunnasta ja niin kuin menneisyys tulee sanomaan, että näin kuuluu tehdä. Ja vitsi, että on siistiä nykyään, kun on kaikkea niin kuin vapautumista.
Niin.
Aattele, miten paljon maailma on muuttunut vaikka 30 vuodessa.
Joo, varsinkin tuossa Pridea aikaa itselle semmoinen aika, mikä pysäyttää itsensä miettimään siihen, että entä jos olisin syntynyt myöhemmin 70-luvulla tai 60-luvulla.
Niin.
Verrattuna siihen, että minkälaisen nuoruuden tai on saanut elää. Ja sitten jotenkin itselle toivoa antaa myöskin se, että tämä aika, mitä me nyt eletään, ei 10 vuoden päästä,
niin.
Ei ole enää samanlaista. Että nämä asiat on silloin jo.
Varmasti muuttuu.
Niin.
Ja nyt vielä on tosi voimakkaasti semmoista, että tulee niitä vastaiskuja sieltä, että ei tälleen saa tehdä, että mä oon väärin.
Mm.
Kyllä silloin se häviää aina se konservatiivisuus sitten loppupeleissä. Tai semmoinen, niin kuin, että ei saa vapautua. Ei sitä kukaan estä sitä vapautumista ikinä loppupeleissä.
Niin, se tapahtuu joka tapauksessa.
Se tapahtuu joka tapauksessa.
Mä mietin sitä, että tässä ollaan niin miehisyyden ja häpeän kanssa nyt pyöritty, niin se miehisyys, minkä kanssa me nyt kipuillaan, niin siihen liittyy varmasti tosi paljon semmoista niin kuin häpeää ja
kyllä.
Riittämättömyyden tunnetta. Niin onko niin, että 10 vuoden päästä niin ne on ihan eri asiat?
Oon,
vai onko niitä enää olemassa?
On lähtenyt pois nämä, mitä nyt on. Jotain on vielä tietysti, koska ihmisen niin kuin hitaasti jotkut asiat tapahtuu ja sukupolvet vaihtuu, mutta se, että me puhutaan tässä näin, muuttaa hirveästi asioita verrattuna menneisyyteen. Ja sitten on ehkä uusia juttuja, mutta on se silti kevyempää. Ja antakaa nyt miehet mahis itselleni olla niin kuin nykyään niin kuin just semmoinen, että nykyään on ok olla. Miehisyys on muuttunut tosi paljon. Semmoinen 80-70-luvun macho-miehisyys, sitä vielä tulee välillä somessa vastaan, mutta ei meidän tarvii enää olla semmoisia.
Mitä sä itse arvostat miehisyydessä?
Mä arvostan niin kuin sitä monipuolista, sitä koko kirjoa. Mä tietyllä tavalla diggailen niistä semmoisista, sitä TikTokkaista, kuka hakkaa niitä halkoja siellä ihan hulluna, tiedätkö se? Bradley.
Joo.
Ja se, niin kuin, se on ihan hauskaa miehisyyttä. Lihakset on ihan cool. Mä arvostan myös tosi paljon semmoista ymmärtäväisyyttä ja pehmeyttä ja muumimaamamaisuutta. Ja niin kuin, mun mielestä se on supersiistiä, että nyt vaikka minuun voi sisältyä terapeuttivillinä kaikkea semmoista aika pehmeitäkin arvoa, että se ottaa syliin ja halaa ja tälleen ja se on tosi cool. Ja, että voi olla perhe isinä, voi olla erilaisia versioita. Voi olla se, joka käy paljon töissä, voi olla se, joka on lasten kanssa pitkään kotona. Että perhana, että nykyään niin kuin on monipuolinen se valikoima.
Se on vähän kuin menee karkkihyllylle, kunhan vaan uskaltaisi ottaa mustien karkkien lisäksi jotain muutakin
karkkia. Että mä tykkään nykymiehisyydessä siitä, että on niin paljon kaikkea.
Ja häpeilemättömästi pystyy olemaan myöskin kaikki.
Juu.
Hei, kiitos mukana olosta kaikesta tästä viisaudesta, mitä
sanotaan mitä fiksua.
No, kuulijat päättää sen sitten.
Tämä on tämmöistä, hei, tämmöistä diippiä.
Niin.
Mä en halua rajata asioita liikaa.
Eikä tarviikkaa. Tsemppiä hirveästi tuleviin eduskuntavaaleihin tuleva terveysministerimme. Ehkä näemme eduskuntatalon portailta jossain vaiheessa terapeutti Villen tanssimassa tanssivideota. Kirjataan tämä myöskin ylös.
Kiitos.
Kyseessä oli myöskin kauden viimeinen jakso. Kiitos kuulijoille jälleen kerran mukanaolosta, kanssaelämisestä. Ennen kaikkea näistä kysymyksistä, mitkä tuo esiin sen, minkä asioiden parissa moni meistä painii ja miettii. Ja jatketaan toivon mukaan kolmannen kauden puitteissa Dear Peson parissa. Mutta sitten onkin kauden viimeinen kysymys. Dear Peso, onks ok lähteä ratikalla ylämummoa ja sanoo moro? No, se on kuule erittäin, erittäin ok. Muistat vaan kirjata lippusi.
Spank me.
Asennemedia.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.